Ok, noe sånn da. Der fikk jeg det ut. VM altså, dere. VM og VM-manager er det det handler om i dag. Hjertelig velkommen, du som hører på, til denne episoden om VM-manager før kvartfinalen. Nå har vi spilt åttendelsfinaler, vi har spilt gruppespill. Og jeg skjønner fortsatt ingenting. Jeg har fortsatt høy puls. Det er umulig å skjønne hva dette VM-et egentlig handler om, hva det innebærer. Men heldigvis så skal jeg ikke skjønne det alene, Mina, for du skal hjelpe meg med det, så godt du kan i hvert fall.
Ja, altså, vi får noe se da. Jeg er jo fortsatt en omvendte kong Midas, så... men jeg gjør et nytt forsøk.
Det går fortsatt dårlig.
Ja, laget mitt går dårlig. Hadde jeg fulgt mine egne råd, så hadde det gått bedre. Men det er altså så bekmørt at det er nesten ikke til å tro.
Nei. Det er gøy med VM uansett.
Cavani leverer da.
Cavani leverer, og en annen som virkelig leverer om dagen, det er vår kjære gjest i dag, Kasper Foss. Hjertelig velkommen.
Tusen takk for noen ord her, altså.
Altså, Kasper Foss, selve stemmen, myten, mannen, legenden bak Morten Langli og Bernt Hulsker allerede i går, det er det ferskeste. Du kommenterte Colombia, England. I går på TV2 Sumo, hvordan var det?
Nei, det er jo nesten et under at jeg har stemme og kan sitte her og prate fans i dag. For det var et kjør. Nei, jeg holdt kombinasjonen Langli-Hulsker holdt i 90. Og så fikk jeg tips om kanskje bare kuttet Hulsker. At han, nei, skru av lyset, I må hjem! Ja. Og det gjorde han da etter 90, og så kjørte jeg Langli da siste 30 pluss straffekonk. Og stemmen holdt, så da, det er liksom det som er imot, og da er det bare gøy resten.
Men alle disse stemmene, det er jo ikke bare Hulsker og Langli, det er jo Kjetil Rekdal og Øyvind Alsaker og alle de store heltene vi hører på TV, så å si hver dag. Ja. Du må jo ha masse stemmer i hodet hele tiden.
Ja, det har jeg jo sikkert også. Nå spørs du hvilke, jeg er usikker på hvilke stemmer du sikter til, men jeg tenker, kanskje nøkkelen er at jeg tenker i stemmer. Det har jeg ikke reflektert så mye over selv, men det kan jo være en variant.
Tenker i stemmer? Ja. Det er ganske fint.
Ja, for du tenker jo alltid på, hvis du tenker, så tenker du på et språk, har jeg hørt. Jeg har ikke tenkt så mye over det selv, men du tenker jo, hvis du har... Hvis du er norsk, så tenker du på norsk. Hvis du har bodd i USA lenge, for eksempel, så tenker du på engelsk. Så da tror jeg du tenker også litt i stemme, men det har jeg har ikke forsket, jeg har ikke skrevet noe master om det. Så.
Nei, ikke ennå.
Ikke ennå.
Det kommer sikkert. Hvis du ikke fikk med deg det eminente leveransen Kasper hadde i går, så Morten Langli og Bernt Hulsker, så anbefaler jeg å gå inn på TV2-sportens Facebook-side. Der ligger det en best-of-pakke med Morten Langli i hermetegn, som dere ikke ser at jeg gjør nå. Så den er nydelig. Hvordan er ståa i VM-manager da, Kasper?
Ståa der er jo... altså, jeg mener jo jeg har gjort... Dette er en fantasy-podcast, så jeg skal jo ikke rakke ned på fantasy, men jeg mener jo at jeg har gjort sjakktrekket det å bare sette opp lag. Og hadde jeg fått en... Altså, hadde jeg vært topp 50 etter første runden, så kunne jeg tatt det seriøst videre. Men når jeg ikke har gjort
da
det,
så... Da kunne du vunnet, liksom.
Ja. Ja, det er lov å være såpass på seg selv. Men jeg tenker at på VM det er så mye kamper. Og hvis du skal gjøre det bra på fantasy, så krever det så mye research at når du først kommer til kampene, så jeg snakket med folk som tar det seriøst og sånn, og de får sånn, det er ikke noe gøy å se kampene, for du har gjort så mye research før kampene og sånn. Så jeg tror litt sånn, jeg har koset meg med alle kampene, og det tror jeg litt av det er fordi at jeg ikke har brukt noen tid på fantasy-laget mitt.
Kjenner du deg igjen i dette, Mina?
Altså, man må jo innrømme det, men så det var faktisk VM, så klarer jeg å skru av fantasy-huet under selve matchen, fordi for meg så er VM så fantastisk magisk at det forsvinner litt for meg. Altså sånn, for meg som har bodd veldig mye i Spania i barndommen og har et veldig sterkt hjerte for Spania, så er det ikke det at liksom min kaptein Diego Costa ikke leverer mot Russland som er problemet på en måte. Det er det at Iniesta er ferdig på landslaget og ryker på forsmedelig vis i en åttedelsfinale.
Hvordan var det?
Det er det som sitter.
Fortell om den opplevelsen.
Det var helt forferdelig. Jeg har jo vokst opp med at Spania stort sett imploderer i mesterskap med unntak av den perioden fra 2008 til 2012. Men for meg å se Spania i VM er nesten som å se Norge i VM. Jeg drar hjem til Spania på en måte. Mm. Jeg har vært der veldig, veldig mye I barndommen. Og så Iniesta en av de spillerne som har inspirert meg mest, som har liksom trollbundet meg mest av de spillerne jeg har vært så heldig å få oppleve. Jeg har sett han live et par ganger, det har vært helt magisk. Så det å se han stå der, han setter straffa seg selv, men å se han stå der I det Spania ryker ut av VM, I det som hans aller, aller siste landskamp for Spania, Det var tungt, altså. Det var sånn at jeg kjente at liksom, nå det ikke gøy med VM. Og så gikk det over. Men det var en... Nei, det var ikke noe moro I det hele tatt.
Mm. Alt går jo over, og VM jo snart over. Jeg våkna med den følelsen
der. Bare, det forferdelig, altså.
Det helt forferdelig. Nå vi bare en knapp uke igjen av denne herligheten av et mesterskap. Så vi skal snakke om kvartfinalelag. Vi skal prøve å ikke se så mye tilbake på hva som har skjedd utenom denne duellen vi har I Mina mot Sven og Tete. Den må jo bare ta en liten status på.
Ja.
Altså, jeg inne her nå I den, på den tabellen, og det altså så bekmørkt for oss. Tete har 279 poeng totalt, og Sven har 247 poeng totalt. De nummer 1 og 2 I den, på den lista. Jeg har 236, og det for så vidt greit.
Jeg har jo ingen poeng I det hele tatt.
Nei, du har 154.
Altså, det helt... det liksom... Jeg prøver å tenke sånn her, ok, men hvorfor har det blitt sånn? Og det vanskelig å finne et svar. Mm. Det litt at jeg hadde litt for lite trua på England.
Eller, jeg også.
Det vil si, jeg følte at det liksom var mer... altså, at det var andre spillere som var mer verdt pengene, da. Sånn at jeg kunne bygge et sånn all-around bedre lag.
Mm.
Ved å unngå for eksempel Kane, som såpass dyr. Det bare å ta selvkritikk på alle måter.
Mm. Vi altså da ca. 135 poeng bak de to gutta der. Så det skal bli nesten umulig å hente inn, men det ikke over før det over. Poengskåren din, Kasper, du sa du har satt et lag,
ja.
Og så har du latt det stå.
Ja.
Har du vært inn og sjekket, eller?
Jeg burde jo ha vært det nå. Jeg tror til og med jeg bak Mina, jeg.
Ja.
Det jeg ganske sikker på.
Det godt noen det.
Ja, noen må jo være det, ja. Nei, for jeg tror jeg har tre tyskere fortsatt, og litt sånn småtter I godbit tilbake der, så det på en måte, det kjørt.
Det kjørt. Det
definisjonen på kjørt.
Ja.
Så, men hva ligger snittskåren på? For alle det en sånn snittskår totalt? For det sier meg ikke så mye 154, ja, det virker jo ganske dårlig sånn intuitivt, ja, men sånn...
Ja, altså de 102.000 lagene da, så det 306 jo topp.
Ja.
Toppskår her, det lederen Joachim Nygaard, han fortjener en vanvittig stor applaus for den scoren, og så jo...
Altså jeg kan bare si at det godt under snitt, med 154 poeng.
Ja. Det det.
Ja.
Det som alle oss rundt bordet her, vi godt under snittet. Vi hopper inn I kvartfinalen, vi. Og skal begynne med kvartfinalen nummer 1, som på fredag. Uruguay mot Frankrike. Uruguay som slo ut Portugal. Cavani meldte seg på I dansen der.
Ja.
To skåringer.
Og vi har fått fryktelig mye Cavani-spørsmål, både på Twitter og på Facebook. Nils Berg spiller Cavani I kvartfinalen. Han ble vel skadet og byttet tidlig mot Portugal. Doffen på Twitter spør, Cavani tilbake? Hvem kan eventuelt erstatte han? Og så det til og med folk som spør om Cavani som kaptein til den matchen. Så skal vi bare ta liksom Cavani med en gang. Det siste jeg har sett at forbundene, altså Uruguays fotballforbund, har annonsert at han ikke har en sånn muscle rupture. Og at han har fått grønt lys for å kunne spille I kampen på fredag, men at det lite sannsynlig at han starter.
Mm.
Det det siste jeg har sett. Jeg vet ikke om noen av dere andre
har... Jeg har ikke sett noe særlig oppløftende nyheter, eller noen nyheter I det hele tatt på Cavani. Så jeg synes det altså for de som sitter med Cavani, så det dette, det har selvfølgelig veldig mye å si hvor mange bytter du har. Om du har mange bytter enn, eller om hvordan ståa akkurat der, men hadde jeg hatt Cavani på laget mitt nå, så hadde jeg nok latt han stå. Fordi det byttene er så mye mer verdifulle nå utover når det nærmer seg slutten, og derfor tror jeg at det bare la det stå, sånn som jeg gjorde med Marcelo. Nå fikk ikke han spille, men Brasil gikk videre, og han vil mest sannsynlig være tilbake til neste match nå mot Belgia. Så ikke bruke opp et bytte på Cavani akkurat der, det tror jeg ikke er noe poeng.
Det virker jo såpass enkelt at har du den, så beholder du den, men ikke capper den.
Ja, enig.
Altså, for dette er litt sånn, nå skal vi ikke ta det med en gang, men jeg føler det er litt bingo hvem som går videre fra kvartfinalen, sånn, sånn at det å begynne å tenke er Uruguay ryker antageligvis, derfor bytter jeg den ut, er litt sånn, kan fort bli motsatt effekt da.
Ja, altså hele VM har vært bingo hittil.
Ja, det har jo det.
Det er jo helt, vanvittig umulig å spå noen ting som helst.
Ja, altså når England vinner straffekonk liksom, så er det jo, og Tyskland ryker ut i gruppespillet, så er det jo et VM med mye, ja, det er mange ting som er vanskelig å forutse da. Det er litt sånn som før forrige runde, så tok jeg inn Luka Modric, følte meg ganske trygg på at Kroatia kom til å gå videre, synes han så bra ut, så går han jo hen og brenner straffe. Og så er han helt sikker i straffekonken etterpå. Så det er litt sånn...
Ja, ganske sikker i hvert fall.
Ja, jo, men han setter den jo.
Ja. Du er ganske sterk i huden når du går frem der, ja. På den straffekonken. Ja.
Ikke sant?
Så preget ut da.
Ja, veldig.
Ja.
Men, så det er vanskelig å spå. Men jeg også sitter jo med Cavani, og per nå tenker å la han stå. Og så får vi se om han spiller eller ikke, men ja.
Men kan det være et alternativ å bytte bare direkte til Luis Suarez? Hvis du sitter med Cavani, så er du trygg.
Ja. Der igjen er det jo, føler jeg, da går det jo på hvor mange bytter du har igjen da. Vet ikke hvor mange dere står igjen på sånn cirka nå.
Jeg har igjen 9 bytter.
Ja, og da 9 bytter er jo, da har du...
For du får jo et bytte ekstra for hver runde, så du kan jo bruke det ene bytte du får, kan du bruke på det.
Ja.
Det er jo egentlig ikke så... Nå begynner jeg å motsi meg selv her, men det er jo kanskje ikke så...
Det kan du absolutt, jeg mener at det kan du absolutt gjøre hvis du føler du har det bytte.
Si, har du over 5 bytter igjen da?
Ja.
Ja. Og så kommer det også litt an på, tror du at Uruguay går videre? Det er egentlig litt det koker ned på. Hvis du tror Uruguay går videre, så er det, mener jeg, det er et veldig godt alternativ å ha enten Suarez eller Cavani på topp, og da hvis man starte på scratch, så vil man åpenbart ha Suarez fordi han er garantert å spille. Fordi hvis Uruguay skal gå videre, så er det en av de to som kommer til å ha målene. Og jeg tror de kan skape mye trøbbel for bekkrekka til Frankrike.
Ja, det er jeg helt enig i. Jeg tror, sånn som Suarez har sett ut, det var vanvittig mye annet tull og tøys med Suarez mot Portugal der. Men det er litt sånn der, jeg har følt at hvis Cavani er ute nå mot Frankrike, så er det Suarez som kommer til å stå frem som den ledestjerna. Og det må han jo. Fordi Uruguay kommer til å ligge, de kommer til å ligge lavt.
Ja.
Og Gimenez og Godin kommer til å ligge som en blokk, og da må de ha en bevegelig arbeidsomspiss som Suarez der fremme, som må gjøre mye selv hvis han spiller alene. Så jeg tror Suarez... Du vet aldri, vet du. Det kan jo plutselig backfire.
For det er litt sånn, hvis du skal tenke den matchen, altså, er vel Griezmann hakket dyrere enn Suarez, eller?
Ja.
Ja, så...
Griezmann ligger på 10,9, og så ligger Suarez på 10,1.
Ja. Det er ikke så stor forskjell, da, men jeg tror jeg ville hatt Suarez foran Griezmann også.
Jeg er helt enig. Og så ville jeg ikke begynt å tøyse med å tenke at jeg kunne få inn en av de billige erstatterne for Cavani, altså Christian Stuani eller Maxi Gomez. De er jo begge billige, og en av de kommer jo sannsynligvis til å starte hvis Cavani ikke er klar. Men det er vanskelig å vite hvem han starter, og da gir du deg selv mulig trøbbel senere. Skal vi ta et par spørsmål til om den matchen? Fordi, fortsatt på Uruguay, Sindre Vea spør, skal man ta ut Uruguay-spillere?
Nei.
Der er vi vel på nei.
Absolutt nei.
Hvertfall hvis du står med Gimenez, Godin, Muslera.
Suarez.
Ja, bare la det stå. Ja. Betancourt også kan du fint la stå på midten der.
Ja.
Uruguay er...
De er et godt lag.
Det er et veldig, veldig godt lag. Og den kampen mot Frankrike, de kommer til å ligge ganske dypt og kompakt. Det passer dem så vanvittig godt, fordi de skal ikke gi Mbappé noe bakrom. Og Griezmann kjenner Kjenner de gutta der. Gimenez og Godin kommer til å være ekstremt godt kjent med Griezmanns spillmønster der. Så det tror jeg Uruguay har ganske god kontroll. Jeg tror de har en god inngang til matchen. Jeg tror de er ganske komfortable og trygge på hvordan de skal ta Frankrike.
Ja. Jeg synes sånn av de lagene som er igjen nå, så synes jeg Uruguay ser ut som det laget som er vanskeligst å slå, jeg.
Mm.
Altså, jeg kan se for meg Brasil og sånn. Brasil kanskje som det sterkeste laget da, men det blir, altså, alle de andre lagene kan slås, men Uruguay er liksom, det er noe trykk i dem som er sånn vanskelig å bare få dem ned. Og de har vel vunnet i alle kampene sine til fulltid nå hittil, og vanskelig å score på dem og sånn. Og det er som du sier, Ole Martin, at det ser jo ut som at kampbildet bør jo være at Frankrike styrer, og det har det jo vært, altså, elendig på. Det er kanskje, altså, Argentina snakker jo som at det har vært den største skuffelsen. Jeg synes jo det at Frankrike med så gode spillere har vært så dårlig mot etablert, det synes jeg er litt sånn, det har vært skuffende da. Og mot Argentina så ble det en helt annen kamp. Da ble det kontering på kontering, og jeg mener at Frankrike var feige som ikke utnyttet samme momentum og burde jo vunnet den kampen kanskje sånn 5-6-2. Men her er det en helt annen kamp, og lukter målfattig, sånn, og at Uruguay vinner med knapp margin, sånn som jeg ser det da.
For det kan ta oss over på Frankrike da.
Ja.
Kylian Mbappé.
Ja.
Som var altså et vidunderbarn uten like. Han er jo fortsatt det også.
Ja.
Absolutt. Og Felix Engebråten har egentlig to spørsmål. Både Mbappé eller Giroud, og hva med Frankrikes forsvar? Er bekkene for usikre, eller skal man hente inn? På Mbappé eller Giroud, så sier jeg Mbappé.
Ja, ja. Alle dager i kamp. Selv mot Uruguay.
Ja. Men hvordan er prisen her da? Fordi man... er det prisforskjell, så...
Ja,
så
Giroud er jo billigere, for han ligger på 9,4.
Ja.
Og Mbappé ligger på 10,2.
Ja, men det er såpass liten forskjell at der er det
lett
valg.
Det er helt enig at det der er Mbappé. Men samtidig så kan du jo si, ok, Uruguay kommer til å ligge lavt. Frankrike må ha noen å sikte på. Altså, er det en som kan matche Gimenez Godin i lufta, så er det Giroud.
Ja.
Ja. Men likevel den flyten Mbappé er i nå, tenk den selvtilliten han går inn i den matchen med etter kampen mot Argentina. Altså jeg synes han, ja, Giroud kan være den som avgjør på en corner eller et eller annet sånt nå, men jeg synes Mbappé er den som over 90 minutter ser mest ut som han har målpoeng i seg da.
Etter de 16 poengene han dro med seg sist mot Argentina, er han den heiteste man vil få i nå? Vil du ha en Mbappé, Mina?
Jeg har vurdert det, og hadde han spilt mot, jeg tror jeg sier, alle andre lag i Uruguay, så hadde det ikke vært en diskusjon engang. Sånn jeg ser det, da hadde det vært rett inn. Men det er dette med Uruguays forsvar som gjør at jeg er litt usikker. Men han er fortsatt en sånn topp tre aktuelle spisser å ta inn.
Og bekkene også, som Felix spurte om, Pavard med en vanvittig goal sist. Hernandez også var, hadde jo da assist på den scoringen til Pavard. Altså, det, jeg er ganske sikker på at det er de to bekkene som kommer til å spille. Men er det ingen av dere som har noen av de?
Nei.
Kommer ikke til å sette inn noen heller?
Jeg tror ikke det, altså.
Tviler sterkt, altså.
Ja. Jeg kommer heller ikke til å se etter de. Jeg tror Frankrike, de holder ikke nullen.
Nei.
Mot Uruguay, det er jeg ganske sikker på. Så, men jeg er ganske sikker på at de kommer til å spille begge to. Så Pavard da koster jo 5,2, så det kan jo være god verdi
jo,
der.
Det er jo litt sånn, jeg tenker at det kan jo være en match hvor første målet vinner litt da. At Frankrike kan vinne den kampen 1-0, og de er jo gode, brukbare defensiv har vært da. Det blir jo en litt sånn spesiell variant det mot Argentina. Så har du Frankrike forsvarsspillere og... altså, du blir liksom, har du to Frankrike forsvarsspillere, og så blir det liksom å bytte de mot Uruguay, så vil jeg heller satsa på at Frankrike holder nullen og vinner. Og det er vel det markedet tror hvis du skal se på det som jeg, altså jeg gjør jobb i karakter på researchbasis, og da ser jeg at markedet sier jo at Frankrike er favoritter i matchen her.
Det er sportslig så interessant det.
Det er veldig sportslig interessant.
Det er en veldig åpen match.
Hvilke råd ville Langley og Co gitt?
Altså det er som jeg sier, altså, jeg synes det er Altså, som Ole Martin sier her, det sportslig interessant å se, men og som guttungen melder her, at det første målet vinner, det, det, altså, det kan du alltid si, men altså, så lenge Uruguay får ballen foran mål, og så Suarez kommer seg foran, da begynner vi å snakke. Hvis det ikke skjer det, så tror jeg Frankrike tar det. Det kan gå.
Det er veldig fint.
Det kan gå. Det kan gå alle veier. Også i Brasil-Belgia fredag kveld.
Ja, det er godbit, ass.
Det, altså, det er skikkelig, skikkelig godbit. Ja, det er godbit. Belgia klarte på en eller annen måte å ta Japan der. En sinnssyk andre omgang hadde Belgia. Vi kan jo, vi kan starte med Brasil. Ja. Vi gjør det. Vi tar det litt kronologisk. Prøver å ha litt orden i sysakene her. Mm. Neymar.
Ja.
Han ruller og ruller. Og er drama queen. Men han er ganske god i fotball.
Ja, altså jeg blogget faktisk litt om det om dagen, at det er litt sånn her, alt det teatralske er jo i ferd med å skygge for det faktum at Neymar er en av de aller beste og mest underholdende spillerne i VM. Jeg har sett han live en gang på stadion. Det er noe av det mest vanvittige jeg har sett. Og jeg tenker at når det drar seg til nå i sluttspillet, så skal ikke se bort fra at han har det der lille ekstra gir å sette inn nå, altså. Jeg synes jeg så det mot Mexico. Mm.
Han var påskrudd, altså. Han var virkelig påskrudd.
Og så begynner det å sitte mellom han og Coutinho.
Mm. Definitivt. Og vi var så vidt innom det i stedet, Marcelo.
Ja, for han var jo i trening. Vi har fått mange spørsmål om situasjonen på Marcelo, erstattere for Marcelo, hva skjer egentlig der?
Marcelo har, han var i trening før kampen mot Mexico. Og han er... Altså, sjansen for at han spiller nå er enda større. Men så er det dette argumentet med at Felipe Luis har jo kommet inn og gjort en ganske god jobb.
Mm.
Og mot Belgia, som har er mye bedre offensivt enn det Mexico er, så tenker kanskje Chiche, som han, altså ikke Ceviche, men Chiche, at Felipe Luis, en mer defensivt orientert venstrebekk, er mannen han vil ha i startelveren kontra Marcelo. Men det er Marcelo. Du, hvis Marcelo er frisk, så spiller Marcelo.
Altså, han er jo ikke bekk, men han er jo en glitrende spiller.
Mm.
Og han er... Han har tidligere vært så sentral i det brasilianske laget der. Da. Han var jo kaptein i en match tidligere i mesterskapet. Så jeg også ser for meg at han... Selv om på en måte kanskje sånn fotballfaglig, så kunne Felipe Luis... vært det beste alternativet, så tror jeg Marcelo starter hvis han er klar.
Det er knallhard coaching hvis du setter Marcelo på benken der, Kasper.
Ja, det er jo det. Du kan jo ikke gjøre det. Så, men altså, igjen, Marcelo er jo litt sånn... ja, du kan jo ikke sette den på kanten heller, for der har, er jo Neymar. Mm. Klink. Men... samtidig så er det jo som dere har vært inne på, altså, Felipe Luis hadde jo, hvis ikke Marcelo hadde eksistert, eller hvis han hadde vært... rett og slett spilt for et annen, en annen nasjon, så hadde jo Felipe Luis hatt, han hadde hatt en del landskamper nå, for mm. Det er en god bekk.
Mm.
Sånn at de er jo, jeg vil ikke si at de er noe sånn nødvendigvis sånn skikkelig svekka av det, men du, det er jo selvfølgelig en ekstra faktor med Marcelo der.
Mm. Jeg sitter jo med Marcelo selv da, og har gjort det hele veien, og jeg har sett det er noen som har han koster jo en del penger. Han binder opp en del verdi bak der. Mm. Jeg kommer ikke til å bytte han ut mot for eksempel Fagner, som koster 5,5, for å spare noen penger der. Jeg kommer ikke til å gjøre, jeg kommer til å la Marcelo stå. Jeg kommer ikke til å bruke et ekstra bytte på det, fordi selv om jeg har ikke fått noen ting fra Marcelo hele VM. Jeg har ikke fått så mye i VM i det hele tatt, men det føles så rart å bytte ut Marcelo når Brasil fortsatt er med i VM, de spiller kvartfinale. Det er fortsatt den største favoritten til å vinne hele greia. Mm. Og da vil jeg ha Marcelo hele veien.
Mm. Ja. Jeg er så heldig i den retningen, altså.
Så er det Coutinho, Neymar? Det er jo de to det er snakk om.
Ja, det har jeg fått spørsmål om. Og hvem av dem? Hvis man kan velge fritt. Går man for Neymar eller går man for Coutinho?
Hvem vil du gå for, Kasper?
De er i forskjellige posisjoner på spillet.
Coutinho er midtbane.
Ja. Nei, altså det lukter jo mer og mer Neymar da, men jeg synes jo Coutinho, hvis du ser sånn fotballfaglig, så føler jeg han er liksom de er nesten like mye avhengig av han fordi kontra 2014 da, så føler jeg Brasil har det der lille William nå jo en det ikke så, så veldig langt unna Neymar på liksom litt sånn det lille ekstra så de har mye av det men Coutinho jo hjernen bak der få fram mye fra midtbanen som som de ikke ville fått uten og dukker jo stadig vekk opp I de farlige posisjonene så jeg vil der, der føler jeg det bare magefølelse som spiller inn vanskelig å peke på en Coutinho eller Neymar
for de som for eksempel har sittet med spanjoler på midten da så Coutinho et veldig godt valg
veldig, veldig godt valg og har man sittet med Messi på topp så Neymar et godt valg inn selv om det en tøff match og det har vi fått litt spørsmål om også, fordi ok, nå har du Brasil mot Belgia og det flere, blant annet Alexander Wien sier at han har nå tre brasilianere, tre belgere, burde jeg stå med alle inn I kvartfinalen men Super Niklas sier at ja, det jo
Super Niklas
dette jo på Twitter Conflict of interest I Belgia og Brasil jeg lurer på deres tanker rundt kampen bytte ut de tre man tror ryker eller la man de spille og bytte etter runden blir fort problemet bytte hvis man kjører ut tre-fire mann, ta ut en eller to, knipe så Super Niklas har trøbbel der Hva tenker vi om det?
Det ikke strålende.
Nei. Nei, det ikke... Jeg, altså, jeg skal ikke dra noen parodier, for det ikke mitt felt. Men du står jo med det du har.
Ja.
Altså, si, ok, si at du satte på Brasil. Bytte ut alle belgierne dine, og så går Belgia videre.
Ja.
Da det over. Da det ferdig. Mhm.
Og det en av de matchene jeg føler meg, altså man kan ikke være sikker på noe som helst I dette mesterskapet, men det en av de matchene jeg føler meg mest sikker på at ikke 0-0 etter 90 minutter og ekstra omganger. Jeg ganske sikker på at her blir det mål. Så det å ta, la oss si du tror Brasil går videre da. Skal du da ta ut Eden Hazard?
Nei.
I en sånn type kamp?
Nei.
Eller Lukaku på topp der? Du skal jo ikke det. Eller jeg ville I hvert fall ikke gjort det. Eller hvis du tror Belgia går videre, skal du da kvitte deg med Neymar eller Coutinho?
Nei, du gjør ikke det.
Nei.
Begge de store lagene best offensivt.
Ja.
Så selvfølgelig kommer det her til å bli mye mål.
Det sånn igjen hvis du skal være... Det
blir 0-0 over det.
Ja, det blir jo fort 0-0 her. Men hvis du skal være liksom den strategiske, rasjonelle fantasy-spilleren, da, så bør du jo... Til slutt så ender du opp med semifinalen, sånn, så må du ha spillere fra alle lag uansett. Så du jo ikke nødt... Jeg føler ikke du ikke nødt til å ta et standpunkt sånn nødvendigvis I hvem som går videre og sånn og du selv om du har feeling for Brasil så det sånn som jeg føler det litt sånn 60-40 da og det liksom kanskje sånn I alle semiene altså det nesten 50-50 I alle sånn at det blir sånn ja du kan ha feeling for det men du kan for eksempel ha to Brasil en Belgia og likevel gjøre det bra på det da siden Ja, du vil få poeng uansett hvis du treffer riktig på de detaljene der.
Ja, og så det noe med Brasil og Belgia og Uruguay og Frankrike. Det den tøffe siden her. Og semifinalen, uansett hvem det blir, så blir det fortsatt åpent. Det fortsatt vanskelig å spå en favoritt, sånn som jeg ser det.
Ja.
Så det å begynne å plukke seg ut noen favoritter fra de fire lagene der, det synes jeg veldig vanskelig. Det må man heller gjøre på den andre siden av dette treet,
ja.
Hvor det mye... mer, skal jeg si, dårligere lag. Det jo det.
Men det, altså, jeg føler det nesten sånn at du har rangert laget, og så har du tatt, altså kanskje du har Brasil, Belgia på som de to beste lagene, de møtes. Og så har du Uruguay, Frankrike, tredje, fjerde beste laget, de møtes. Altså det nesten sånn at du prøvde å få kampene til å bli mest mulig 50-50. Det jo sånn det blitt.
Fotballgudene altså, har spilt inn, mener du?
Ja. Og at høyre siden der kampen om femteplassen Og at kvartene på venstre siden semi Det jo litt sånn det sånn at Det jo Sånn sett så det jo ikke Brasil kan ryke nå liksom Og det det beste laget Så det jo Ja
Jeg tenker liksom at Sitt med de man har fra Belgia og Brasil Hvis man av en eller annen grunn Ikke har noen belgere eller brasilianere, så kan man begynne å tenke, ok, men hvem har man mest tro på at skal gå videre og investere inn der. Men I punktet, sitt med de man har.
Det helt enig. Jeg kommer til å bare sitte med de jeg har. Det blir ja, Marcelo, Neymar og Eden Hazard.
Ja.
Kommer sitte. Men kapteinen min tror jeg ikke spiller i den matchen der.
Nei.
Det blir det nok ikke. Åh, det blir jo en vanvittig fredag. Det er jo en gullrekke som NRK ikke har sjans til å matche, selv om de har den ene matchen.
Ja, for de kjører bit for bit og nytt på nytt når TV 2 har kamp, de.
Ja, jeg tror de gjør det sånn.
Ja, de gjør det.
Nett-TV.
Ja.
Nett-TV. Vi hopper videre til lørdag da.
Yes.
Mm.
Sverige-England. Lørdag klokka 4. Sverige, Kasper.
Mm.
Det er jo, det er kanskje ikke ditt nye hjemland. Men nei, du har jo begynt vel, å opparbeide deg en ganske stor fanskare der.
Ja, det er vel det motsatte av mitt nye hjemland da. Jeg kan jo ta historien kjapt, eller eventuelt langt, hvis jeg får se. Nei, tanken var at vi Erik Solbakken, som jeg er så heldig å få jobbe med i TV 2 nå, lager sketsjer, eller ikke sketsjer, men prøver å lage innslag og sånt til Alle elsker VM og sosiale medier og sånn. Og så kom vi på ideen om Langli, Alsaker, Ekdal lager en VM-sang som liksom blir en sånn slager da. Var liksom tanken. Og så fikk jeg noen, en kompis til å, han foreslo at vi bruker Når vi graver guld i USA, altså den svenske låta som slo an på 94 var det vel. Så vi tok utgangspunkt i melodien, fikk noen til å spille inn den på nytt. Så det ble liksom, og så var det nesten en hel dag i studio hvor jeg Da de rykker ut mot Mexico. Og så sier de, takk, takk, da kan du ha litt mer trykk på Mexico. Altså det var sånn, ja. vi tok det sånn seriøst, spilte inn proffe musikkfolk, og det og så ble det en av planen at vi skulle kjøre på Spotify, og vi har sendt inn og alt sånn. Og så planen var musikkvideo, og så bare viste vi det til et par folk, eller 5-6 stykk, og det var sånn veldig delt da. Noen var sånn ja, det her er dritbra, få det ut. Andre var sånn, den der hadde jeg hatt puter nå, så hadde jeg stappet den langt inn i trynet liksom. Så vi tok rett og slett ikke sjansen på å spille inn musikkvideo i frykt for at det skulle bli kleint. Så vi bare, jeg foreslo at hva om jeg bare legger ut 1 minutt på Insta, hvor det er lettere å ha litt sånn ironisk distanse til det og sånn, og late som det er Ekdal som liksom styrer sjappa her. Og så la jeg den ut, og så var det god feedback fra det norske folk da, for det er jo det mesteparten av mine følgere på Insta er norske. Og så plutselig så kommer det i innboksen från fotbollskanalen. Hej Kasper, kan vi få lov att publicera den videon på våran sida Instagram? Och så säger jag, ja, så du måste sända den på vidtransfer till mig. Och så gör jag det, och så får han upp ut där och blir ju presenterat som om det är jag som synger. Kasper Foss, norska TV-profilen Kasper Foss hånar det svenska landslaget. Tummel upp eller tummel ned? Och då går det 10 minuter och då har jag kanske, ja, da tror jeg oppe i 15 hatmeldinger på de første 10 minuttene. Så da eksploderte det, og da skjønte vi at det her må jo bare melkes.
Mm.
Så da tror jeg nesten har bikket 1000 som meldinger som kan karakteriseres som hatmeldinger.
Men Sverige røyker jo ikke mot Mexico.
Nei, de gjorde ikke det.
Og de røyker ikke mot lille Schweiz.
Nei. Så
hva gjør du nå?
Det blir jo nytt vers da.
Ja.
Ja. For privatpersonen Kasper, så etter at du slå dem, jeg trodde du skulle ryke på Mexico, så ærlig skulle jeg være, men etter at jeg så Mexico, så tenker jeg nå, her kan Sverige, altså Sverige kan vinne VM, sånn som det er satt opp nå.
Ja.
Og det tror jeg fortsatt også. Sverige, altså, det er ikke det mest sannsynlige laget til å vinne VM, men jeg tror de kan vinne VM.
Mm.
Så du gønner på med svenske spillere, ja, på laget, altså?
Ja, ja, det tror jeg ikke er farlig, altså. Å ha Granqvist og sånn bakke der, tror jeg ikke er
Granen.
Hæ? Granen, ja. Nei, så ja, jeg, altså, jeg har feeling for at de, altså, hvis de slår England, så er det jo Russland-Kroatia i semien.
Mm.
50-50 match.
Mm.
Og så vinner de den, så er det i finalen.
Mm.
Og en finale er jo sånn som alt kan skje. Sånn at jeg har feeling for at jeg tror Sverige kommer til finalen, rett og slett.
Du tror Sverige kommer til finalen? Og da er det jo, ja, og da må man jo, Altså jeg også har blitt veldig positiv dessverre. Om de kommer til finalen, det er jeg
Men det er litt sånn, det er litt sånn at når man tenker Sverige til VM-finale, har du fått manus fra bestemora di liksom. Det er jo det man tenker. Men du må se på hvordan det er satt opp nå. Og nå er det jo satt opp. Altså det har jo vært outsidernes VM. Og i tillegg sånn som det er satt opp nå, så er det jo en du må tenke på en måte, ja det er ett av de fire, altså ett av de her lagene som spiller finale, og det er Sverige, England, Russland, Kroatia. Og det er 100% sikkert ett av de skal spille VM, finale. Og det høres så feil ut. Og hvem som er best av de fire lagene, det tenker jeg, det kan like så godt være Sverige.
Ja, for det laget,
for det er det du må tenke. Når du tenker over det, så høres det ganske sykt ut. Ett av de fire lagene skal spille VM-finale.
Ja, det gir jo ikke mening. Det er nesten ikke mulig å tro på.
Ja, hadde du sagt det før VM, så hadde du igjen tenkt, er du syk i hodecellene dine liksom?
Og det har altså blitt sånn at i hvert fall det forsvaret som Sverige har, det laget Sverige har nå, måten de spiller på, så er altså de svenskene, spesielt i forsvaret der, Granqvist, Augustinsson, ja, som jeg satt inn før forrige runde mot Schweiz, ja, det er jo, man må jo bare få de på, hive de inn.
Ja, ja. Og jeg tenker sånn, og i tillegg, altså de har vært med på å tape en kamp, så reiste de seg med å slå Mexico 3-0. Brasil slo dem bare 2-0. Og så slo de Schweiz. Brasil klarte ikke å slå Schweiz, så de har gjort det sånn bedre enn Brasil mot to enkeltlag da. Og det har jo vært de kamper som har telt også. Altså det at hvert fall de skal bli, hvis Sverige skal møte Brasil og sånn, så er det liksom ikke sånn at Brasil kommer til å valse over Sverige. Nei. Så
altså, de slo ut Italia i playoff, ja. De slo Nederland i kvalik. Altså de er vant til å møte store lag.
De også er et lag som er vanskelig å slå. De er et godt organisert kollektiv som spiller som et lag med en plan. Det er imponerende. Jeg tror England slår dem. Men så er jeg ikke uten sjanser.
Men setter man inn svensker nå?
Altså jeg ville gjort ikke gjort det. Men hvis jeg skulle satt inn svensker, så er det selvfølgelig, det er sånn Granqvist og Augustinsson ligger godt an. Eller så må jeg si Ola Toivonen. Altså den mannen der, jeg synes han ser frisk ut, ja. Han kan fint finne på å krangle inn et mål eller en assist, og er ganske billig. Og så har du selvfølgelig sånn som Emil Forsberg da, ja. Som jo blir avgjørende med marginene på sin side. Så ærlig må vi være med å få et liksom deflected shot inn der. Men det er klart, hvis man har lyst til å ta en sjanse og har lyst til å spare litt penger, så er det folk der, jeg mener det er verdt å gamble på her altså.
Toivonen koster 6,5. Altså sånn sett, sånn som det er nå, kanskje beste valget som billigspist. Også Markus Berg til 7, som burde score mot Schweiz. Men altså det er en jeg har bitt meg merke, Albin Ekdal. Koster 4,6. Den matchen han hadde mot Schweiz, synes jeg var, da ble jeg sånn, wow, han er ganske god, han. Han brenner to ganske store sjanser. Men han er den av de to på midten som er mest offensiv, som kommer inn i boksen, og som får avsluttet. Så til 4,6 så synes jeg han har mye større verdi enn Emil Forsberg til 7. Som ja, er en bedre spiller, men det er litt mer ujevnt i presentasjonene.
Litt Englands spørsmål også, eller? Nå vet jeg at dere er veldig gira på Sverige her. Men der er det jo mange som spør Kane-relatert. Mikael spør Lukaku versus Kane. Hva tenker vi der? Og Stian spør Kane som kaptein inn mot finalen.
Ja, altså Kane er... han kommer til å bli toppskorer. For meg er jeg ganske sikker på. Ja. Han har 6 skorer nå. Lukaku har 4. Så får vi ta altså, det dilemma først da.
Det dilemma, altså jeg tror det er ganske sikkert. Men altså eneste måten det skal ikke skje på er jo at Sverige tar dem, og at Belgia slår Brasil. Hvis Lukaku får med seg et mål, Kane går måle seg banen, så kan Lukaku, da har Lukaku 2 kampe på seg til å utligne den da. Så det er jo den muligheten han har. Men hvis England tar seg videre og de har sikret 2 kamper til, så er det ikke snakk om, da holder Kane den. Men jeg vil jo tro sånn, de fleste som safer med kapteinen denne runden her, går for Kane.
Mm. Ja.
Jeg ville... jeg liker ikke å safe, og jeg har jo troa på Sverige. Så jeg ville, hvis jeg skulle gitt noen råd, så ville jeg holdt meg unna Kane nå.
Mm.
Han... han burde man ha sett før mesterskapet når du så hvilken gruppe han var i. Og nå er det litt sånn, nå er det, mener jeg, det er for sent oppe på Kane-toget.
Ja, hvorfor det? For han er ferdigskåret, tror du?
Ja, og så blir liksom, hvor gøy er det å, hoppe, å kjøpe han nå, og så alle andre gjør det. Mm. Heller ta en sjans. Jeg ville bare, hvis jeg ville bare kjørt på med Sverige bak, jeg.
Mm.
For de kan like gjerne holde nullen som... for eksempel Brasil eller Frankrike.
Mm.
Altså Sverige og heller kjørt på med offensive spillere fra Brasil.
Men
altså jeg ser jo selvfølgelig at Kane kan score mot Sverige, men at han scorer hat-trick, det gjør han ikke.
Nei, og det skal jo sies at selv om Kane fikk målet, altså straffemålet sitt mot Colombia, selv om han fikk 3 bonuspoeng fordi han ble stemt frem til man of the match, så var han ikke Englands beste spiller i den kampen. Likevel mener jeg Kane er helt på topp blant de i hvert fall jeg ser for meg å ta inn på topp, og det er et par grunner til det. Det er det at han er i ferd med å bli toppskårer. Du ser hvordan han elsker å være kaptein for det England-laget. Du ser virkelig hvor mye det betyr for han. Han er straffeskytter i et VM hvor det gis flere straffer enn tidligere. Han har vært helt sikker på straffe tidligere. Og også at jeg ser for meg for det England-laget her. Nå har de blitt kvitt det der straffespøkelse. Det kommer til å gi dem en boost. De kommer til å være favoritter i den matchen. Og Kane er fortsatt den i det engelske laget blant de offensive spillere. Altså skal du ha en offensiv spiller fra England, så er det fortsatt Harry Kane.
Mm.
Det er jeg ganske sikker på. Altså, noen som spurte om Jesse Lingard, han er billigere, 7-5, men varierer voldsomt. Raheem Sterling har ikke fått til sånn målpoengmessig i mesterskapet. Dele Alli var ikke helt påskrudd mot Colombia. Så de to spillerne jeg mener er mest aktuelle i det engelske laget, det er Kane og Trippier.
Mm. Helt enig.
Trippier helt... slår så mye innlegg, slår frispark. Var en av Englands aller, aller beste spillere i går.
Mm. Ja. Nei, altså Kane er jo den du skal ha på England.
Mm.
Men det er litt det der at hvis jeg tenker at hvis du ikke har hatt den og har lyst til å ta størst mulig sånn for å ta et byks i fantasy her, så tror jeg du da... Er det ikke noe, for det første så er det ikke gøy, synes jeg. Jeg er veldig sånn som liker å ikke følge strømmen.
Ja.
Selv om jeg har jo mye mer sans for Kane enn Lukaku, så går jeg heller for Lukaku bare fordi det er mot strømmen.
Mm.
Og fordi jeg også har trua på at Sverige holder null. Altså sånn, England var jo det solklart beste laget i går, men det føler jeg skulle bare mangle i og med at Colombia var jo altså, revva.
Mm.
Altså, det var jo så lite plan. Når de først kom inn i 16-meteren, så hadde jo egentlig England full kontroll.
Mm.
Sånn at jeg tror Sverige er et ganske mye bedre lag enn Colombia, faktisk.
Mm. Bare for å nevne Trippier, altså, i den matchen, jeg har mest håp, kanskje ikke så mye tro, men mest håp for Sverige. Men sånn som det kamputfallet kommer til å bli, det ser for meg at Sverige kommer til å ligge kompakt og lavt igjen. England kommer til å styre. Mm. Hvor mye sjanser Sverige får offensivt? Jeg tror du kan ligne litt på den Tyskland-matchen Sverige hadde.
Ja.
At Sverige får en scoring der. Det tror jeg sitter langt inne, så en Trippier er,
Trippier er
langt oppe på lista mi for å sette inn i bekkrekka der. Vi går videre, vi. Til Russland-Kroatia.
Ja.
Kvartfinale nummer 4. Lørdag kveld. Russland, altså. Altså, de kan være så dopa de bare vil, men det de leverer på hjemmebane, det er fantastisk gøy. Jeg synes det er... Jeg vet at du er spansk innerst i hjertet, Mina, men det Russland gjør er så vanvittig moro, og det aller beste er den russiske treneren sin reaksjon når de vinner den straffekonken. Han er så lugn. Han tar det helt, helt med ro.
Følte det var litt sånn der Vincent eller Bosque litt over den.
Mm.
Ja.
Jeg elsker det, altså. Og jeg synes det er så gøy å se hvordan et lag som ikke er god nok for en kvartfinale i VM, plutselig har kommet seg dit. Og Golovin er, han har kanskje dabba litt av, han har kanskje sluknet litt siste kampene. Men gud av meg, altså, den mannen der er fortsatt like stort man-crush på Alexander. Det er ikke noe, det er ikke noe tvil i mitt hjerte om at Golovin står trygt på laget mitt.
Ja, det er ikke noe poeng å ta ut hvis man har russere nå.
Nei.
Det er ikke noe poeng i det hele tatt. Altså, vi tror vel at Kroatia slår dem. Eller jeg tror i hvert fall at Kroatia slår dem.
Jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror det. Men, altså, du skal aldri si aldri, men jeg tror også at altså, Spania ble for omstendelige, var for usikre i de avgjørende øyeblikkene. Der mener jeg Kroatia har vært bedre i mesterskapet enn Spania. Men skal man ha russere, så er selvfølgelig Golovin et alternativ, eller så er jo Juba på topp et alternativ. Han er den som kommer til å starte og tar straffer. Så han er også et hvis man ønsker å satse på Russland, så er han et alternativ. Jeg vil ikke satse defensivt.
Men jeg tenker at de to kortfinalene, Sverige, England, Russland, Kroatia, det er en av de, altså Kroatia eller England, det er en av de som ryker ut. Jeg tror en av de favorittene kommer til å skli. Jeg tror fort begge også, ja. Ja, det kan fort bli begge. Men jeg tror Russland har litt større sjans for å ta Kroatia enn Sverige har for å ta England. Så at Russland, altså, det er helt sykt å si dem at de faktisk når en semifinale. Det tror jeg er mulig. Så jeg kommer ikke til å sette inn kroater. Jeg kommer ikke til å sette inn Modric. Kommer ikke til å sette inn Mandzukic. Kommer ikke til å sette inn Perisic. Jeg kommer til å bare, sånn som du var inne om, Kasper, bare satse alt på at Russland har krefter igjen. At de ikke har krampe etter kvarter som de burde hatt. Sånn som de har løpt. Så der er det bare å stå imot og satse alt på at Kroatia ryker.
Jeg kommer sannsynlig til å ta inn en kroat.
Hvem da?
Litt prisavhengig, basert på hvordan jeg skal stable sammen resten, men enten sånn, du har på en måte Mandzukic, Perisic, som er i den 7,6-7,9-klassen, og så har du Ante Rebic, som koster 5,5. Ble jo tatt av tidligere sist, men men en spiss for Kroatia til 5,5 million.
Ja, det er kjempefint.
Synes jeg er et godt bett i den matchen der. Så det blir nok enten han eller Mario Mandzukic. Mario Mandzukic hvis jeg har råd.
Ja. Jeg vet, sånn, men sånn, bortsett fra ren FIFA-ranking og sånn, så skjønner jeg ikke hvorfor Kroatia er favoritter, eller? Sånn, utifra, altså de har vært gode, men jeg synes også, hvis du ser bortifra den Uruguay-kampen da, og da fikk de vel en tidlig mann utvist, Russland.
Ja.
Så har det liksom 5-0 overkjøring, 3-1 var også overkjøring til tider. Og så nå Spania, som Spania burde jo tatt det, men samtidig så hadde de brukbar kontroll. Og Spania var jo et av lagene som var jo en av de store favorittene da, og har jo ikke skuffet noen sånn skikkelig de, eller så de klarte liksom å ta den, og da det er liksom det der hjemmebanekjøret. Altså jeg har feeling for Russland.
Jeg kan si at hovedgrunnen til at jeg tror på Kroatia er at de har en av de stjernene som har vært aller aller beste i VM, Luka Modric. Og ja, jeg vet han bommet på straffe sist, men likevel, han spiller nå så fantastisk fotball.
Ja.
Det har han jo gjort i mange år. Men og det samarbeidet mellom han og Ivan Rakitic på den midtbanen der til Kroatia, synes jeg ser fryktelig bra ut. Og så har de sånn slitespissen Mandzukic på topp, som kan hamle opp med russiske stoppekjemper. Så ja, Modric er hovedgrunnen til at jeg tror Kroatia slår Russland. Og jeg lar Modric stå i mitt lag.
Det blir jo, altså igjen da, det er denne åpne, sånne åpne kamper. Det er altså så gøy. Det er forferdelig å spille fantasy med, med et sånt grunnlag og prøve å plukke ut. Men det er fantastisk gøy også.
Skal vi ta noen litt sånn generelle spørsmål?
Ja.
Tanker om keeperplassen. Hvilke keepere satser man på nå?
Jeg har stått med Muslera hele veien. Jeg ser fortsatt ingen andre bedre alternativer enn han, fordi pris fortsatt billigere enn Alisson og Courtois. Det forsvaret Uruguay har, det er beste.
For å si sånn, den eneste keeperen som er billigere enn han, og som, som fortsatt er med i VM, er Robin Olsson på Sverige. Mm. Og jeg vil ikke, så hardt vil jeg ikke gå ut på Sverige at man tar inn Sveriges keeper før en kamp mot England. Jeg vil ikke.
Ja, altså, det spørs hvilke byks du har lyst til å gjøre, da. Altså, sånn, sjansen for at Sverige vinner 1-0 mot England, da, den føler jeg den er så til stede, altså. Den lever. Men jeg vil ha, jeg har Muslera foran. Men så må man, jeg føler man må utnytte seg av det som vi har vært inne på før, av hvor skille det er mellom sidene her. Sånn at det å ha en Sverige-keeper, eller heller England-keeper, da.
Ja, Jordan Pickford.
Pickford, ja. Mm. Eller hvis du har feeling der, heller gå for han, for da kan du kanskje slå Sverige 1-0, da. Og så får du kanskje Kroatia eller Russland i semien, og da har du en ny mulighet til å holde nullen, siden du ikke møter så godt lag. Og så tenk litt sånn. Jeg ville heller ikke prøvd meg på noen Brasil- eller Belgia-keeper, rett og slett fordi at de møter hverandre gode offensive lag, og der ville jeg prioritert foran. Så jeg ville hatt, hvis jeg skal ha en keeper fra venstre side, så ville jeg hatt Muslera, og så ville jeg valgt ut kanskje enten Pickford eller Olsen.
Mm. Mm.
Robin Åren.
Så har vi også Anders Mikkelbaus, som spør beste midtbane til under 7,5.
Ja.
Jeg kan, det er ikke sikkert du har alle prisene i huet, Kasper. Nei, så jeg kan kaste opp noen alternativer. Kan kaste opp noen alternativer, ja, til rundt den prisen. Godt under så har du sånn som Rodrigo Bentancur i Uruguay. Han koster 5,2. Jesse Lingard er akkurat 7,5. Du har Osman Dembélé, som er 7,3. Emil Forsberg 7 blank. Axel Witsel 7,5.
Du har fortsatt ikke nevnt Golovin.
Ja, han er ganske mye billig. Golovin 5,8.
Ja. Åpenbart.
Hvis man skal gå liksom ordentlig billig.
Golovin!
Ai.
Hvem tenker, altså, har du sånn som hvis man klarer akkurat 0-1 opp, så er det jo Paulinho til 7,6.
Så blir tatt av til 58,5.
Ja. Er det noen av de som blinker seg ut som gode alternativer?
Altså, for meg er det bare ett navn, og det er Golovin, altså.
Ja.
Det er, ja,
jeg ville føler ikke at det er vanskelig å ta noe. Det var ikke noe sånn åpenbart valg der.
Det er Modric på 7-7, da.
Ja, hvis man klarer å
strekke. Ja, da får vi en million for hver runde nå, så man kan jo bruke de pengene der.
Det er kanskje derfor han har lagt limiten på 7,5, sånn at du ikke kan ha Modric.
Ja,
kanskje.
Smart.
Ja.
Smart tenkt.
Ja. Albin Ekdal, som du nevnte, da, han er jo veldig...
Ja, 4,6.
Der er det mer sånn, skal du ha han under 4,7? Da vil jeg godt få Albin Ekdal. men... nei, det... Altså... Jeg følte alle alternativene dine... Altså, det var ikke noen jeg ville ha sagt absolutt bid og dunk, for å si det på den måten.
Nei.
Skal vi gå videre til spaltene våre?
Ja, det bør vi vel.
Kjør da.
Rundens Troika og Perestroika er første spalte. Rundens Troika er den spilleren du må ha. The must have. Og Perestroika, the must have not. Den man ikke skal ha. Mina, hvem må man ha i kvartfinalen? Hvem er det man må bruke et bytte på?
Jeg synes dette er kjempevanskelig. Jeg tror jeg holder meg til den såkalt enkle siden av treet, fordi jeg synes de kampene på andre siden er så fryktelig vanskelig å kåle. Og da sier jeg Luka Modric.
Mm.
Ja.
Står på mitt. Altså, jeg opprinnelig ville tenkt Kane, men han skal jeg prate om senere.
Kasper?
Ja, det åpenbare er jo Kane her. Så hvis du vil ha størst mulig sjanse til å ha flest mulig poeng, så går det for Kane. Men ja, altså, det er sånn som det er nå, så er det jo ingen åpenbare egentlig. Så jeg vet ikke, Godin, nå vet jeg ikke hvor farlig han er offensivt, men jeg har ganske god tro på at han...
Ganske skubbel, altså.
Ja. Han er jo det.
Ja.
Så hvis det blir for, det er kanskje for kontroversielt å si Granqvist, men jeg tenker jo i og med at han tar straffer, og de altså, slipper ikke til så mye, altså, de har jo de har kun slippet inn mot Tyskland, og da var Tyskland gode, altså, da viste de gamle takter, og så vidt de klarte å score to mål på dem, ellers så har jo Sverige holdt nullen. Og jeg mener fortsatt Tyskland er et bedre lag enn England, selv om England er gode. Så er det jo bare fordi de daffa ut på der mot Sør-Korea at de røyker ut. Så
jeg sier
Granqvist,
ja, jeg liker det. Det er ikke kontroversielt i det hele tatt.
Nei.
Jeg skal ta et stort steg ut på kanten og prøve å det kan enten gå rett vest eller rett øst, som er jo der man vil være. Og da jeg sier Diego Godin, som du var inne på, Kasper. Det er fordi Uruguay er så solide, og jeg tror at den kampen mot Frankrike kommer til å passe dem veldig godt. Så Godin er ja, det han har jeg tror på. Der blir det null, og der kan det fort bli en dødballskåring. Mens Perestroika følger opp med Antoine Griezmann.
Ja.
Lagkammeratene er på hver sin side i denne spalten. Griezmann kommer ikke til å få til noen ting mot Godin eller Gimenez. Sorry, Frankrike. Sorry, Simen Stamsmøller, som er fransk innerst inne. Jeg har hatt Griezmann som perestroika før, og det har gått sånn ålreit. Men jeg har troa på Uruguay.
Mina,
din perestroika.
Ja, nå, dette er en litt sånn long shot, men jeg sier faktisk Coutinho, som jeg har selv, og som er god.
Brasil kommer til å score?
Ja, I know, men det jeg ser for meg i den, altså jeg har Coutinho, jeg kommer til å la Coutinho stå, var det jeg sagt. Men jeg vil ikke hente han inn nå. Fordi jeg tror at det er litt større sjanse. Altså det er større sjanse for Neymar Show i den matchen. Og så ser jeg for meg at Coutinho er en av de som på en måte kan bli offret hvis Brasil tar ledelsen tidlig. Om man skal sikre inn. Tidligere har det jo vært Paulinho. Men Paulinho er mer muskler enn Coutinho. Tross alt i den midtbanen der. Så jeg kjenner i det jeg sier dette at ja, det ble
dårlig stemning i studiet her nå.
Og jeg kjenner at jeg sliter med å tro det litt. Jeg våkna opp i dag tidlig.
Hva er det du sier, Mina?
Jeg våkna opp i dag tidlig og tenkte at det blir ikke mål på Coutinho den matchen her. Men jeg merker jo mer jeg prater om det, jo mer usikker blir jeg.
Stå i det, Mina.
Stå i det.
Men Perestroika, håper jeg, Kjetil Rekdal. Hvem er det som er ferdigspilt? Hvem er det man ikke skal ha til kvartfinalen?
Kane er sjanseløs. Har ikke noe mer å gjøre i VM nå.
Er ferdig spilt.
Ja, altså der igjen da, altså hele veien så er det vil du gamble, ikke gamble. Jeg sier Kane for jeg mener at han blir overvurdert når du tenker på, du må tenke fremover, ikke hva som har skjedd. Og da sier jeg Kane. Selv om jeg synes altså Kane er min favorittspiss sånn på verdensbasis, så sier jeg Kane.
Det er deilig det. Man må alltid tvile litt på favorittene sine. Runes KGB-spion, spilleren som ingen helt vet hvem er, men som lusker bak et hvert russisk gatehjørne. Og min spion, han det skal godt gjøres å ikke se han bak det gatehjørnet, for han er så svær. Artem Djuba.
Yes.
Men han er russer, og han vet akkurat hvordan han skal klare å være usynlig mot Kroatia, for så å dukke opp og bli matchvinner, den gigantiske russiske bjørnen. Han skal inn på laget mitt. Det er ikke... Jeg har bestemt meg. Det er Djuba. Kasper? Din lille spion.
Da skal jeg si en som mange tenker på som utrolig god fotballspiller, som ikke er blitt nevnt så mye i fantasy, og som ikke har fått det til så mye hittil i VM. Kommer jeg på nå. Men jeg sier Kevin De Bruyne.
Ja.
Ai, ai, ja. Ai.
Jeg tror det er jo en... Altså, Belgia har sett god ut. Jeg tror de fort slår ut Brasil. Og han er jo sånn, han skårer jo mål, men først og fremst kanskje sånn assist-messig, at han plutselig dukker opp. Og selv om Brasil har sett god ut defensivt, så er det mulig, eller de har ikke sett god ut defensivt. Jeg føler det litt greia da. De har ikke sett så solid ut, men de har holdt nullen. Sånn at et så bra lag som Belgia bør kunne score på dem. Og da er det mye av suksessfaktoren er jo De Bruyne med de der De Bruyne innleggene sine, hare med langs bakken med skru inn mot Lukaku. Så jeg sier Kevin De Bruyne, for det er vel i nederlandske strøk, ikke det franske strøk. Ja,
det stemmer. Mina?
Ja, nei, altså jeg føler at jeg vet liksom hvordan den Brasil-Belgia-kampen kommer til å være.
Coutinho går mål og Sabanen.
Nei, men Brasil tar ledelsen tidlig og tar ut blant annet Coutinho for å få inn liksom mer muskler på midtbana. Og selvfølgelig svarer Belgia med å sette på Marouane Fellaini, som er eid av 0,44% på spillet. Dette, jeg vet at det er en crazy, crazy loco gamble.
Jeg elsker det, det er gøy.
Men, altså, ok, hånda på hjertet. Hvor mange av dere satt ikke og tenkte da Fellaini kom på for Belgia mot Japan at han kommer til å score, han kommer til å avgjøre? Den der krølltoppen der, på dødball, det er sånn Belgia kommer til å avgjøre. Vi satte alle, altså, så mye folk på Twitter som skrev det, nå kommer Fellaini og avgjør. For vi vet at han har de der matchvinner-egenskapene i seg. Han er en fotballspiller som er vanskelig å forstå seg på. Men han har det i seg. Og jeg bare ser for meg at det blir liksom ny krøllegål av Fellaini mot Belgia. Det er ikke sikkert det skjer, nei, mot Brasil. Men han koster altså 7 blank og er eid av under 1%.
Ja, så, det er gøy. Ja, den er ikke så dum altså.
Så er du helt ute og har trua på Belgia og har et hjerte for Fellaini. Altså, hvorfor ikke?
Det er veldig få du snakker til nå, Mina. De som har hjertet for Fellaini. Men det er noen. Ja, det er. Og det er bra du tar ansvar for den lille minoriteten der.
Ja, noen må gjøre det også.
Noen må gjøre det også. Ja.
For argumentet for her er jo litt sånn, man har ikke statistikk på det, som Drillo sikkert garantert hadde vært hvis han hadde vært gjest på liksom antall mål som har vært skåret i de siste kvarterene av kampen og sånn. Men jeg vil tro det skåres en del mer mål i sluttkvarteret. Ja,
siste 5 i hvert fall.
Spesielt når du kommer i utslagsrundene.
Ja. Og da i tillegg, for du får jo samme poengskår hvis det blir ekstra omganger, ikke sant? Så hvis Fellaini kommer på i det, la oss si det 75. minutt, så har han jo da utligneren da til 1-1, og så får du 30 nye minutter, blir matchvinner. Sånn at tanken er ikke så dum, og jeg er jo veldig fan av de der som ikke folk tenker. Så nei, jeg liker det.
Jeg liker det. Det kommer aldri til å treffe, men det er så gøy å prøve.
Må da være lov å gamble litt, hæ?
Man må ha lov til det. Rundens Putin, kaptein, den store lederen. Hvem skal få kapteinspinnet i kvartfinalen, Kasper?
Det blir jo ganske likt som den must-haven da. Jeg føler når du har en must-have kontra kaptein, Godin Granqvist.
Jeg tar selvkritikk på at de spaten er litt like. Ja, det gjør det. Skal evalueres?
Ja, det må evalueres på møtet etterpå altså. Skal jeg si Godin da, for å være mer kreativ i studio her.
Ja,
ja, det er fint det.
Bytter litt på. Så får du si Granqvist nå da, sånn at
ja, du kan si Granqvist da. Ja, Granqvist, en null der og en straffeskåring. Herlighet, altså det er jo bare å kose seg. Nei, jeg sier nok ikke Granqvist.
Nei.
Men jeg sier en som fortjener litt støtte om dagen. Fordi nå er, altså det kan være mobbing og det kan være harselering. Og nå får den mannen så mye tyn at Neymar må få lov til å være Neymar. Han må få lov til å rulle og skrike og ha så mye smerte som han bare har lyst til. Han er i flyt. Den der, det lille ekstra han legger på, når han blir tråkket på, når han blir felt, det er for å få oppmerksomhet, tror jeg. Han vil ha alle øynene rettet mot seg. Nå har han det. Nå skal han få revansj for forrige VM. Nå skal han slå ut Belgia. Derfor er han min kaptein, min Putin.
Ja. Det er ikke noe det. Jeg går for kaptein Kane. Er et av de mest åpenbare valgene denne runden her. Og det enkle er ofte det beste, og den mannen har, altså, som vi sa hjemme I gamle der, så gullhår I ræva om dagen også, så han skårer og hat-trick uten å mene det til meg. Så jeg tror at han kommer til å være ekstremt tent inn mot denne seriematchen. Så ja, går for det mest åpenbare valget.
Hva tenker dere om Gabriel Jesus, som altså han har jo skuffet litt, men det litt tilfeldig, eller han sånn som plutselig kan dukke opp nå og score to, for eksempel mot Belgia?
Altså, jeg kan ikke skjønne å begripe at Firmino ikke starter.
Nei, det jo en ting da. Men, han kommer, men Gabriel Jesus kommer til å starte igjen.
Ja.
Ja.
Og,
det jo en grunn til at han førstevalg.
Ja, og han jo, altså, du kan jo si mye, altså jeg enig at Firmino en bedre spiss, men Jesus fortsatt en god spiss, altså hvis du sammenligner han med Fred så han en, så han verdens beste spiss
men, altså,
på en måte.
Jeg en god spiss sammenlignet med Fred. Så altså den målklokken
ja. Ja, det blir jo feil, men altså han jo Pep Guardiolas gullegutt.
Ja.
Og han og det litt sånn jeg føler med Kampil litt mer rom I den der, så plutselig så har han så sitter han også, jeg føler nå blir det kanskje å gå blande vi spalter igjen litt, men altså skal du ha en litt sånn outsider-kaptein hvis du tenker I Neymar men du har ikke lyst til å være mainstream på Neymar-toget som det heter på fantasy-språket Gabriel Jesus
ja. Han, altså, det noe med den arbeidskapasiteten den pakka han gir
ja.
Som jeg synes litt sånn undervurdert ja, Firmino fantastisk men Gabriel Jesus han fantastisk han også han spiller ja. På det laget for en grunn
ja.
Det en grunn til at han blir tatt ut til hver eneste match og det, og det må være et eller annet da han god på trening? Det vi kan sitte her og mene så mye som vi vil om at Firmino
bør spille. Det en grunn, og når han da ikke har prestert hittil, så må man på en måte prøve å se det som, for det at de som har scoret før, sånn som Neymar, Kane og de der, så det liksom mye lettere for fantasy-spillere, ja, da kjører vi på det. Så det på en måte å se det nå, Jesus har jo ikke vært god, men han bør jo være god.
Så, det nå han kan, det nå han bør begynne å bli god.
Ja, det nå man kan fortsatt være I forkant på Jesus yes. da.
Det en fin outsider det. Det en veldig fin outsider. Vi må jo minne om at fristen fredag klokka 4 ved avspark Uruguay I Frankrike. Så for å avslutte der vi startet med Cavani. Hvis du ser han starter, så lar du han stå. Vi får jo lagoppstillingen til Uruguay før fristen. Den kommer en time før. Og nå det spillefri I dag, onsdag, når vi spiller inn, og på torsdag. Men plutselig så det fredag. Snart det fredagen, dere. Og da verdens beste fotballfest tilbake igjen på tapetet. Tusen takk for at du kom, Kasper.
Veldig hyggelig å få være med.
Det en ære å ha deg med. Det vært veldig, veldig gøy. Takk for at du kom, Mina.
Jo, takk for at jeg fortsatt får tillit her, selv om alt går åt skogen.
Ja, det samme skal jeg si om meg, men det jo ingen som følger med på oss, så vi kan jo bare holde på hjørnet her, og ingen som, vi har ikke fått noen evaluering enda, men det kommer.
Men det sånn at hvis Mina for eksempel hadde fått under 100 poeng, hadde vi fått sparken da I fantasy-podcasten? Hadde hun fått der, altså nå det tragisk dårlig, her må vi få en erstatter?
Nei, det ikke det vet du. Nei. Nei. Mina hun er fast ansatt.
Ja. Fast ansatt, ja.
Ut livet mens det sikkert litt verre med meg så vi holder på så lenge vi får lov takk for alle som har sendt inn spørsmål takk for at du har hørt på podcasten og husk at VM snart over ikke sett deg I den situasjonen at du ser tilbake på livet ditt om halvannen uke og tenker nei søren, VM det glemte jeg og VM-manager det glemte jeg du må ikke glemme det Kasper vi må ikke glemme denne fantastiske festen vi med på så lev I nuet, lev I VM Og nyt den siste uka.